Tak já ještě než tady pozvu našeho vzácného hosta, tak bych chtěl tomu říct takovou, nevím, jestli to je historka úplně, ale je to prostě fakt. Tak? Že my každý čtvrtletí máme setkání atmosféry organizační, kde řešíme, kdo bude hostem, jaká témata budeme probírat nebo nastolíme. A každé jedno čtvrtletí tam vystoupí jeden člen týmu a vždycky řekne, a já si myslím, že by tentokrát toto čtvrtletí fakt už mohl být hostem Honza Rafaj. A já to prásknu, je to David Mikuš, který se strašně těšil, ale dneska tady s náma není. Zrovna když na to dojde, tak to zrovna není. Ale prostě je to každé čtvrtletí. Já už si to dělám srandu, když ho miluješ, není co řešit, že je takový speciální vztah. Takže jsem moc rád. No takhle, já jsem totiž, proč jsem to ještě říkal? Protože Honzova odpověď vždycky, no, je plno zajímavější hostů, než jsem já. A jak znám Honzu, tak si to myslí dneska. A tak proto jsem rád, že to přijal. Takže Honzo, přijď prosím tě za mnou tady. Budeme společně povídat, protože ta příležitost, proč my dva uděláme dneska ten rozhovor, je to, že budeme povídat o atmosféře, jak to vzniklo, o té historii a třeba i to, co atmosféra může přinést dál. Klidně si posaď tady, ať to máš kratší.
Dobrý? Tak já půjdu tady.
Jo? Takže já si ještě vezmu svoji speciální skřínku.
Vypadá nebezpečně. Já vás všechny zdravím.
Takže Honzo, díky moc, že jsi vážil tak dalekou cestu. Jsem moc rád teda, že dneska o tomhle to můžeme povídat, protože součástí atmosféry je vždycky nejen slovo, které většinou bývá právě v této části, ale my jsme se to rozhodli prohodit, ale i rozhovor. Takže jsem rád, že to můžeme společně udělat, jenom si musím zkontrolovat ten čas, vždycky ta časomíra, to je hrozně důležitá na atmosféře. Takže teď vím, kolik je hodin. Takže my jsme se domluvili na tom, že chceme vám trošku odkryt, o čem je atmosféra, jak to vzniklo a tak dál. Protože pokud, nebo já vím naprosto přesně, že v lednu bude, nebo v prosinci bude mít atmosféra už 10 let za sebou. A pokud se nepletu, a v tom se právě můžu plést, tak ty jsi teď jediný člověk v tom týmu, který tam byl nejenom od začátku, ale po celou tu dobu, těch 10 let.
No, já musím říct, že teda tady je Danek Maďák,
Danek,
který vlastně s náma byl od začátku taky a je velmi silnou oporou toho týmu od samého začátku, takže nejsem úplně sám, ale byl jsem u těch začátků, to je pravda. A tak.
Já se právě chci zeptat, co bylo na tom úplném začátku? Jaká byla ta první myšlenka?
No, já jsem se teď ještě rychle roloval Facebook, protože on drží takovou historii. Zaprvé jsem zjistil díky tomu, že jsem 10. února 2012 poprvé vstoupil na Facebook kvůli těmto aktivitám. A bylo to tak, že já jsem v tom období procházel velmi složitým situacemi po všech stránkách. Ve svém osobním životě, v práci jsme složitě dostávali kapky, že jsme znečišťovatel, já jsem to měl na starost, aby se s tím něco udělalo a taky byla finanční krize v té době. Nebylo to jednoduché období a já jsem se rozhodl, že to období se nejlíp překoná tím, že se dělá něco pozitivního. A tak jsme se rozhodli ještě s takovou partičkou lidí, muzikantů, který jsem měl rád, že jsme 1.1.2012 rozjeli projekt, kterým se jmenoval ArcelorMittal Gospel. Já jsem pár týdnů předtím obešel školy v těch oblastech, kde nás říkali, že jsme největší znečišťovatelé, a šel jsem tam jako ten, kdo to měl na starost, a šel jsem do těch tříd a říkal jsem, děcka, nechcete s námi zpívat gospelové písničky? Bylo to takové jako pro mě nepříjemné, že já nejsem ten klepač na dveře, takový ten kolporter, ale prostě jsem obešel ty třídy a najednou jsme měli 50 dětí, kteří chtěli zpívat gospelové písně. A celý se to vlastně rozjelo tak, že jsme v roce 2012 měli spoustu příležitostí a hráli jsme, a ty děcka zpívali věřící písničky. Tam jsme neměli nic nevěřícího a prostě najednou 50 dětí, kteří většina z nich ani k Pánu Bohu žádný vztah neměla. Ale co bylo ještě úžasnějšího na tom všem, že vlastně na ty jejich koncerty chodili jejich rodiče. A my jsme díky tomu, když máte 50 dětí a teď oni mají svoje rodiče, babičky, strejdy, tety, tak kdykoliv jsme uspořádali koncert, jsme měli vždycky 200 lidí. Minimálně 200 lidí. Bylo to naprosto úžasný. Já už jsem předtím měl zkušenost tady, víte, že ve Friedlandě jsme dělali Change Choir, tady jsme měli taky obdobný projekt s dětma ze škol a bylo to tak obdobně úžasný. A chodilo tam celá řada děcek a těch koncertů přibývalo a chtěli. A já jsem takhle jednoho dne seděl s Alanem a říkal jsem, Alane, jak mám dál pracovat s těma lidma, s těma jejich rodičema, s těma dětma, co s tím uděláme dál? A tak jsme tak diskutovali, on říkal, no mohli bychom zkusit takový projekt moderních bohoslužeb a zkusíme to, ale nejdřív si otestujeme, jestli to bude fungovat, takže jsme připravili na 24.12.2013 v kulturu uprostřed Ostravy na Černé Louce jsme připravili vánoční bohoslužbu. A tu vánoční bohoslužbu se připravilo tak, že vlastně herci Ostravského divadla a dramaturgině Olomouckého divadla s těma dětma připravili tu vánoční službu tak, že to byla taková hraná scénická věc, provázená těmi chválami. A čekali jsme, kdo přijde v 10 hodin večer na Štědrý večer. A já jsem tehdy měl slzy v očích, protože ten sál byl pro 250 lidí a nebylo, lidi seděli po zemi, protože bylo úplně plno. A vlastně to nás utvrdilo s Alanem, že do toho máme jít. A hned na to v lednu jsme teda uspořádali první bohoslužbu.
Na to zřejmě většina lidí, co tady sedí, ví. A když zmiňuješ jméno Alan, tak já bych jenom doplnil, že jde o Alana Chlebka, který stál s tebou, nebo s váma, s tím týmem počátečním u zrodu atmosféry. Ta otázka, kterou bych teď položil, než se posuneme trošku dál, neměl jsem ji plánovanou, ale rád bych se jich na to zeptal, když jsi říkal, že to začalo tím, že jste začali dělat ten gospel, a teď se tam objevilo těch 50 dětí, byť byla drtivá většina nevěřících, nebo
to bylo... Drtivá většina byla nevěřících, tam vlastně jenom ti, kteří jsme to nějak koordinovali, jsme byli věřící. A ani ne všichni, protože i v té kapele byli nevěřící kluci, kteří na to koukali jak z jara a vždycky o přestávckách hulili. A prostě bylo to takový mix, ale já jsem se v tom cítil, jako jak šeš o tom Davidovi, jak utíkal, jak se musel schovat a byl v té jeskyni a přišli za ním všichni ti vyvrhelové, tak a začínal znovu, tak já jsem se tak cítil úplně.
No mě právě totiž zajímalo, jak se tam ty děti jako dostali.
No, jak říkám, já jsem prostě šel, jednoho dne jsem si natiskl plakátky a zaklepal jsem na školy, na řediteli a říkal jsem, já jsem tady z ArcelorMittalu, personální ředitel a já chci vašim dětem nabídnout skvělý gospelový projekt, jestli mě pustíte do tří. Tam mě pustili do tří, tak jsem jim to odvykládal, pustil jsem jim nějaký písničky a na první zkoušku přišlo nejdřív 30 dětí a postupně se rozhodlo na 50. My jsme získali taky jednu mladou učitelku, která vlastně se toho strašně chytla a byla potom součástí toho organizačního týmu.
A ptali jste se někdy těch dětí, co je tam přitáhlo? Protože to je strašně zajímavé.
Prostě chtěli zpívat, aha, nikdo jim tu šanci nedal, tehdy byla taková ta doba všech těch superstar a podobně. A možná někteří věřili, že se z nich stanou i superstar. Mimochodem i v tom projektu, který se dělal kdysi ve Fridlantě, i tady v tom projektu ostravském, nakonec tam bylo několik jako opravdu velmi schopných zpěváků. Tady z toho Fridlantu jedna holka je herečka, druhá holka je zpěvačka, jako známá, a to stejný v tom ostravském gospu, takže ono tam přišli i lidi, kterým to pomohlo hodně.
No, s touhletou souvislostí mě právě napadlo i jedna aktivita, za kterou ty stojíš, a to je ten letní tábor, který se teď chystá v létě dětský, a taky mi vlastně napadlo, že tam nakonec bude taky většina nevěřících dětí. Že to prostě fakt opravdu je zvláštní, jak Pán Bůh působí.
Já si myslím, dívejte, s tím mám taky zkušenost, to víte taky v Fridlanští, že jsme kdysi tady dělali tábory a taky šli jsme do školy a řekli jsme, budeme dělat sice tábor věřících lidí, ale bude fér. A měli jsme naopak problém potom, jako, stejně jako letos, za to chci vám všem poděkovat za vaše modlitby, i letos na táboře už nemůžeme přijímat další děti, protože máme přeplněnou kapacitu.
Tak se za nás prosím modlete, ať to s nima zvládneme a ať to Pánu Bohu nepokazíme. Já se chci teď dostat k takové situaci, kdy atmosféra běží pár let. Vy samozřejmě teď čelíte nějakým výzvám, organizačním věcem a tak dál. Ale do toho přijde ta největší zkouška pro atmosféru a pro lidi okolo ní. A to je Alanova smrt. Já jsem u toho nebyl, já to vím jenom od tebe, ale jestli můžeš popsat tu situaci, když v té době to možná atmosféra běžela 3-4 roky, teď si to přesně nevybavuju, možná to upřesníš, ale jak jste tomu čelili, jak jste to řešili, nebo jak jste to řešil ty?
No, Alan byl od roku 2002 náš rodinný přítel, životní kamarád, který mě znovu vrátil v roce 2011 vlastně do života. Do toho a jsem mu strašně moc vděčný. A když jsme šli do tohohle projektu, tak jsme si řekli, hele, já budu ten, který ty věci budu organizovat a zajišťovat a ty budeš ten, který budeš pracovat s lidmi. A myslím si, že to bylo takové, jako ten Cyril a Metoděj si rozdělili ty svoje role, tak my jsme měli taky rozdělené. A byl jsem za to strašně vděčný, že to takhle fungovalo a klapalo to, protože Alan měl úžasnou vlastnost lidi zapojovat a lidi objímat nejenom doslova, ale i tím svou přítomností. A když najednou přišel ten šok a mě volali, já si vzpomínám, podobný páteční večer, jako jsme seděli včera my, na stejném místě mi zavolal Alan a řekl mi, diagnostikovali mi nádor hlavy a je to vážné. A vlastně bylo to těžké a já jsem od začátku věděl, že jestli to nedopadne, tak atmosféra skončí. A vzpomínám si, že těsně před jeho smrtí jsme tady po téhle cestě šli s Karlem Staňkem, který tehdy byl předsedou našeho sdružení. A já jsem mu říkal, takový podvečer byl, a jsem říkal, Kájo, já chci moc poděkovat za sdružení, že nás podporovalo atmosféru, ale já ti chci říct, že já to prostě nebudu schopný vést atmosféru bez Alana. Za prvé nás bylo úplně málo a za druhé prostě on byl nenahraditelný. A já říkám, jenom ať víte, že prostě ta atmosféra asi zanikne. Jenomže pak se stalo něco mimořádného. Prostě na jeho pohřbu za mnou přišlo několik lidí a řeklo, hele, my cítíme jeho smrt jako výzvu k tomu, kdy Pán Bůh chce, abychom šli něco dělat. A cítíme to v atmosféře, cítíme to v projektu, který má být tady pro lidi otevřený bezbariérový projekt. A najednou jsem stál na setkání, kde bylo nových 10 nebo 12 lidí, kteří cítí povolání od Boha. A já přesto, že jsem neměl ty schopnosti, které Alan, tak jsem neuměl říct ne.
A to už je možná 6 let, možná i víc, nevím teď.
To je 8 let.
8 let. 8 let a od té doby pořád atmosféra funguje dál. Pán Bůh si to používá. Já to vnímám i tak, že a možná se pletu. Řekni ty, jestli ty to vnímáš i jako nejen samozřejmě, co Pán Bůh chce po nás, abychom dělali, ale jestli to vnímáš i jako odkaz, který za Alana. Jestli to takhle i neseš v sobě.
No, určitě jsem to zejména ze začátku nesl jako velký odkaz a proto to jeho jméno a vůbec to zaznívalo. Nicméně dneska je to o těchto lidech, kteří tam jsou a o Pánu Bohu, který to nějakým způsobem vede už zase dál. Zejména o Pánu Bohu.
10 let je dlouhá doba v lidském životě rozhodně, protože ten je hodně krátký a 10 let, dekáda, fakt není málo. Prosím tě, vzpomeneš si na nějaký, a já jsem se tě na to neptal, takže uvidíme, vzpomeneš si na nějaký nejsilnější příběh, nebo něco, co tě nejvíc oslovilo z těch lidských osudů, které, protože součástí atmosféry je taky to, že lidé tam přicházejí, ať už známé osobnosti, nebo méně známé, někdo se silným osobním příběhem a sdílí ho tam. Vzpomeneš si na něco takového, co tě nejsilněji oslovilo?
Těch příběhů na atmosféře byla strašná spousta a zažíváme tam úžasné zkušenosti, kdy tam přichází lidi z ulice, přichází tam různí přátelé, říkají, že jim to změnilo život, ale v souvislosti s atmosférou pro mě nejsilnější byl jeden výšlap na Lysou. A tam vzadu sedí Tome, můžeš se postavit? Tomáš Heger s jeho rodinou vlastně chodili dlouho do atmosféry jako přátelé. Jako těžce hledající Pána Boha. A bylo to takové, že my vždycky o těch přátelích můžeš se Tome posadit, ať tě nenechám stát dlouho. A my každý rok si sepisujeme jména přátel, kteří chodí na atmosféru a modlíme se za ně. Rozdělujeme si to a i modlíme se za ně. A za Hegerovi jsme se modlili vlastně úplně od začátku, strašně moc. A já jsem takový trošku netrpělivý a mám pocit, že ty lidi máme víc vyzývat k tomu rozhodnutí. A v tom týmu jsou zase jiní lidé, kteří říkají, ne, dej jim ještě čas, ještě to chce čas, ještě to nech dozrát. A já jsem řekl, a dost. Já cítím, že prostě potřebujeme ty lidi vyzvat. A tak jsem se rozhodl jít s Tomášem na Lysou. A když jsme byli pod tím vrcholem, měli stoupat nahoru a celou dobu jsme si povídali, Tomáš teda vybral trasu, kdy prvních 20 minut se nedal povídat, protože bylo tak prudce do kopce, že jsem sotva dýchal, ale pak jsme si začali povídat a pod tím vrcholem mu říkám, Tome, já už si přesně nespomínám ty slova, ale v tom duchu, Tome, nenastal čas, že byste se pro toho Pána Boha měli rozhodnout, my jsme to tak jako tým vnímáme. A on mi řekl, já ti děkuji za tu otázku a za tu výzvu, my chceme.
Amen. Chtěl bych se teď zeptat tě na jednu otázku, která souvisí s atmosférou, ale souvisí i více s tebou. Protože pro mě je vždycky inspirativní se dozvědět, jak lidé prožívají svůj duchovní život, co je nabíjí, jakým způsobem to posouvají dál. Jaké jsou tvoje duchovní návyky? Máš nějaké duchovní návyky?
Těch návyků je důležitý. Já teda strašně rád obecně poslouchám věci. Takže když cestuju, poslouchám knížky v autě a tak dál. Takže já slyším nejrůznější kázání. Takže slyším, co ti, kteří nahrávají ve sborech zajímavý kázání, tak se snažím to poslouchat. To je pro mě hodně důležitý. No a samozřejmě období, kdy intenzivně čtu Bibli, to znamená každý ráno, když si čtu Bibli, tak to jsou pro mě silná období, protože já nevím, jestli to je jenom taková moje zkušenost, ale já skutečně mám velmi silné zkušenosti s tím, že když čtu Bibli pravidelně, tak vlastně Pán Bůh mě v těch etapách provází stejně jako v mém životě. Já vlastně prožívám s těmi lidmi z té Bible velmi obdobně, dokonce se občas stává až tak jako mysticky, že ten den, který to potřebuju, tak čtu něco, co prostě zrovna prostě prožívám. Takže to jsou věci, které fakt jako doporučuji všem. A potom takové ten týmová setkání, když se prostě modlíte společně a plánujete něco a děláte něco pro lidi, tak to je samozřejmě nabíjející taky.
Děkuju za to. Možná poslední otázka. Protože když napíšu třeba nějakou knihu, tak vždycky je taková otázka, a řekněte nám, o čem to je. A řekněte to v co nejméně větách. Jo, já vždycky nad tím už jako přemýšlím dopředu, protože někdy ta otázka padne. Takže třeba máš 3-4 věty, aby zhrnul něco hutného do něčeho ne tak hutného. Tak chci se tě zeptat, kdybychom měli představit, nebo kdybys ty za sebe měl říct, o čem je atmosféra? Aby jsme to tady těm lidem, kteří to třeba úplně neví, je, co je hlavní vize, co je hlavní myšlenka atmosféry, co to má přinést. Jestli bys zkusil v pár větách takhle to povědět.
No, já nevím, jestli je, já vám řeknu, co bych chtěl, aby byla. Atmosféra a tou snahou, a věřím, že celého týmu, který dělá, je, že atmosféra má být přijetím, jako dělal Ježíš Kristus. A já to řeknu tady naplno. Miluju naše sbory a dělají na krásnou věc, ale nikdy jsme se dokázali zavřít do sebe natolik a do svých pravidel, že vlastně neumíme obejmout člověka, který ještě není připravený pro ty naše pravidla. A atmosféra má být místem, my tomu říkáme bezbariérovým místem milosrdného přijetí Ježíšem Kristem a námi jako lidmi, kteří věříme. Jako lidi, kteří prožili milosrdenství od Krista, a chceme ho nabídnout lidem, kteří možná to v tom svém životě jenom chvíli s námi zvládnou a pak to zase budou různě packat ten svůj život. Ale musí to být místo, kde když přijdou, tak řeknou, tady jsem se cítil dobře, tady jsem cítil toho Pána Boha, tady jsem cítil takovou tu lásku, která mi nic nevyčítá, která prostě mě chce posouvat v životě dál. A to je touha atmosféry. A jenom, abych ji vysvětlil, proč tady sedíme tím rozhovorem. Od začátku trváme na té dramaturgii toho atmosféry, že musí být chvály, že musí být Boží slovo a že musí být rozhovor s hostem, jinými slovy zkušenosti. Já jako malý kluk, když jsem tady vyrostal v tomhle sboru, tak každou sobotu se vyprávěly zkušenosti. Já jsem je tady neslyšel vyprávět mnoho let. Možná, že jsem tu nebyl, ale zkušenosti jsou důkazem toho, že Bůh je živý, že Bůh v našich životech je. A proto to držíme na atmosféře a od toho nikdy neustoupíme, když jsme říkali, to je tak složitý najít nějakého hosta. Ne, ne, prostě ty rozhovory s lidmi nejsou nějaký moderní interview. To jsou jejich zkušenosti s tím, jak je Pán Bůh vede. To je ta živá víra, a protože pokud nemáme živou víru, tak máme kulturní program.
Souhlasím. Já bych možná navaznosti na ty zkušenosti zmínil jenom to, že atmosféra je na YouTube a že my tam máme kanál a tam jsou právě ty zkušenosti. A poslední zkušenost, to vám můžu všem vřele doporučit, najděte si Matouše Venkrce, to je hokejista, který tam s náma byl a prostě ty jeho zkušenosti jsou neskutečné a za mě jeden z nejlepších rozhovorů, který tam za poslední dobu byl. Takže určitě doporučuji si to najít na YouTube kanálu Atmosféra Ostrava. Honzo, já ti moc děkuju za to, že jsi tady tohleto byl ochoten podstoupit, že jsme takhle mohli představit atmosféru. A jak víš, máme dva zvyky na atmosféře. Jeden je modlitba, to bych určitě, abychom společně Pána Boha prosili o tvé vedení. A druhým je dárek. A já jsem přemýšlel nad tím, co ti dám. Jo, a tak jsem přemýšlel, jak to udělat. A tak jsem si říkal, že to skloubím, aby se to líbilo i tobě. Takže jednak mám tady pro tebe, protože máš velkou rodinu, tak dostaneš víc. Jo. Koupil jsem frýdlanské perníčky, takže ty dostaneš takový košíček, protože máš děti, manželku a oni musí být z něčeho živi. Takže tady to
možná
máš.
Mi něco nechají.
Ale zároveň jsem tě chtěl poprosit, že bychom předali dárek i kapele, že jsem strašně vděčný za to, že se jich sešlo tolik tady a že to pomáhají oživit a prostě je to pro mě ohromně silný.
Jenom, a to jenom chci říct, že během těch 10 let na atmosféře už se vystřelá asi 4 nebo 5 kapel, kteří jsou obrovským požehnáním, nejenom pro nás, ale i pro ty sbory, odkud jsou, v jejich životech a věřím, že i jim to přináší obrovské požehnání, tak jak sleduju jejich životy potom následně.
Když jsem to včera kupoval, tak paní se mě ptala, a chcete k těm pejskům i kočičky? A já jsem říkal, určitě ano, protože tam budou nějaké holky. Moje chyba je, že jsem se s Liborem nedomluvil, že třeba samozřejmě Alenku, to by jinak ani nešlo.
Dneska takže to nesmíš takhle jako strukturovat pejsky a kočičky.
No právě, poznat, já se samozřejmě. Proto se chci zeptat, jestli klukům nebude vadit, když to dostanete kočičku, a jestli to zvládnete. No, chutnají stejně jako ti pejsci. Takže, jestli vás teda můžu poprosit, že byste tady už pomalečku nastoupili, protože budete chválit a my s Johnnym.
Jenom protože se to nahrává, tak to nejsou živý pejsky a kočičci, říkají, že chutnají stejně, tak nahrává se jenom zvuk, není vidět video.
Takže si mi to pomůžeš rozdat?
Ano.
A ještě ta modlitba. Pane Bože, já ti chci moc poděkovat za to, že jsi vybral Johnnyho, že jsi ho poslal do atmosféry s Alanem a společně to nastartovali a díky ti za to, že ho vedeš jak v rodinném životě, tak i v tom duchovním. A chci tě prosit, aby mu ty síly, protože nemá jenom to, ale má i spoustu jiných životních rolí, aby ho v každé doprovázel. A aby ti byl věrný a abychom společně všichni, jak jsme i tady, každý z nás, mohli obohacovat životy lidí kolem nás. Díky za to. Amen.
A já chci taky ještě poděkovat moc Frýdlanskému sboru, protože nás skutečně finančně, modlitebně, ale i lidma podporujete strašně moc a je to pro atmosféru důležité. Chci poděkovat Milanovi s manželkou, kteří tady sedí, kteří vlastně jsou, já je snad poprvé v životě vidím v téhle roli, že jenom jsou posluchači, že Milan s manželkou prostě pokaždé přijedou 2 hodiny před začátkem, rozbalují bedny a pak to zase balí a není to samozřejmě. A je tady celá řada z vás, kteří zapojujete, Monika, která dělá pro děti a Dalibor, který tam hraje. Děkuji moc všem, kteří jakkoliv to podporujete ve svých čase. Danek samozřejmě nenahraditelný pro nás.